สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางจากกรุงปักกิ่งไปยังเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำระบบเศรษฐกิจเอเปกผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกับจีนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยปลดปล่อยภูมิภาคเอเชียและโลกจากการคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐมีคำกล่าวเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐต่อจีนซึ่งขัดแย้งกับท่าทีที่เคยแสดงออกระหว่างที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งข่าวโลกด้านอื่นซาอุดิอาระเบียประกาศเรื่องการควบคุมตัวนักธุรกิจและสมาชิกราชวงศ์ในข้อหาคอร์รัปชันรวม208คนมลภาวะในอากาศที่กรุงนิวเดลีของอินเดียอยู่ในภาวะรุนแรงบดบังทัศนวิสัยของการคมนาคมทั้งทางอากาศและทางบกและทำให้ต้องมีการปิดโรงเรียนบางแห่งในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของสัปดาห์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องการพิจารณาปัจจัยความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นในฐานะเกณฑ์พิจารณาหนึ่งในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐนะครับเทคโนโลยีที่จะช่วยตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยวดยานบนท้องถนนและส่งท้ายวันนี้ด้วยอินเดียพยายามส่งเสริมอาหารซุปเปอร์ฟู้ดของตนสู่ตลาดโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเดินทางไปยังเวียดนามในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นจุดที่เกือบจะสุดท้ายของการเยือน5ประเทศในเอเชียนะครับโดยหลังจากเวียดนามแล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะไปร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์การเดินทางไปเวียดนามเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำระบบเศรษฐกิจของเอเปกนี้ผู้นำของสหรัฐจะถือโอกาสเข้าพบกับทหารผ่านศึกสหรัฐซึ่งใช้ชีวิตหรืออาศัยอยู่ในเวียดนามด้วยแต่ในขณะที่ทหารผ่านศึกสหรัฐบางคนที่เมืองดานังมีความประสงค์อยากจะพบปากกับประธานาธิบดีทรัมป์และรอคอยการไปเยือนทหารผ่านศึกอเมริกันบางคนก็กล่าวว่าตนมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับผลงานการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐซึ่งขณะนี้มีอายุ71ปีไม่เคยรับราชการในกองทัพสหรัฐในช่วงสมัยสงครามเวียดนามมาก่อนและเคยถูกตำหนิที่เคยขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาถึง5ครั้งโดย4ครั้งในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่และครั้งสุดท้ายด้วยเหตุผลด้านการแพทย์เมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เคยถูกตำหนิวิพากษ์วิจารณ์จากการที่เขาโจมตีวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเคยเป็นนักบินของกองทัพเรือในสมัยสงครามเวียดนามและถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกของเวียดนามเป็นเวลา5ปีโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นไม่ได้เป็นวีรบุรุษสงครามเนื่องจากเขาถูกจับกุมหรือควบคุมตัวครับแต่ก่อนเดินทางไปที่เวียดนามระหว่างที่อยู่ที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเกี่ยวกับความร่วมมือจากจีนเพื่อกดดันเกาหลีเหนือให้ยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์และในคำแถลงของผู้นำทั้งสองประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าจีนมีบทบาทสำคัญในการหาทางออกหรือข้อยุติทางการทูตเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือรับมือจัดการกับนายคิมจองอึนผู้นำสหรัฐได้ประกาศด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลจีนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยปลดปล่อยภูมิภาคเอเชียและโลกจากสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นภัยคุกคามอย่างน่าวิตกจากระบอบการปกครองที่เป็นฆาตกรในเกาหลีเหนือและระหว่างที่อยู่ในกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะมีท่าทีที่ผ่อนปรนลงต่อจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายการค้าโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีความนับถืออย่างยิ่งเกี่ยวกับภาวะผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและว่าสหรัฐจะต้องเปลี่ยนนโยบายของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการค้าและว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหรือเป็นเรื่องที่แย่ที่รัฐบาลชุดก่อนๆของสหรัฐนั้นปล่อยให้สหรัฐนั้นขาดดุลการค้ามหาศาลกับจีนในสภาพที่ไม่ควรจะเป็น คำกล่าวหรือท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งนั้นดูจะขัดหรือว่าตรงกันข้ามกับท่าทีที่เคยแสดงออกระหว่างที่เขาเป็นผู้สมัครตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วนะครับท่าทีหรือคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกาหลีเหนือและนโยบายการค้าของสหรัฐเกี่ยวกับจีนเป็นอย่างไรบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงท่าทีที่อ่อนโยนขึ้นในศูนย์ทรพจน์ที่ประเทศจีนเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการต้อนรับที่ตนได้รับจากประธานาธิบดีสีนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่งในแถลงการของผู้นำทั้งสองประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความหวังว่าอเมริกาและจีนจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือให้ผ่านพ้นไปได
้ The entire civilized world must unite to confront the North Korean menace and the entire world is watching us right now
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าโลกซีวิไลควรร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือและโลกซีวิไลกำลังจับตามองเราอยู่เขากล่าวด้วยว่าตนนั้นนับถือความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีสีในเรื่องการค้าและได้กล่าวว่าตนนั้นไม่กล่าวโทษจีนที่ได้ดุลการค้าสหรัฐ
But I don't blame China After allWho can blame a country for being able to take advantage of another country?
ก็กล่าวว่าใครจะสามารถกล่าวโทษประเทศที่สามารถช่วยโอกาสอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำให้ประโยชน์นั้นตกกับประชาชนของประเทศตนได้ผู้นำสหรัฐสรุปว่าเคมีระหว่างตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับการเปลี่ยนน้ำเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการค้ากับจีนจากที่แข็งขันแต่กลับมาเป็นอ่อนโยนขึ้นเป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐกล่าวตำหนิจีนบ่อยครั้งที่ทำให้อเมริกาขาดดุลการค้าข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรจีนชี้ว่าในช่วง10เดือนแรกของปีนี้จีนได้ดุลการค้าสหรัฐ 223,000 ล้านดอลลาร์นะครับสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการพยากรณ์ของนักวิเคราะห์ที่ Oxford Economics ว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐต่อจีนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้จาก 347,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วซึ่งเป็นข้อมูลจากทางการอเมริกันนะครับสำหรับประธานาธิบดีสีของจีนเขากล่าวว่าจีนและสหรัฐมีอนาคตร่วมกันที่สดใสกล่าวคือโครงการและแผนงานทางธุรกิจมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ได้รับการลงนามระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งของผู้นำสหรัฐทั้งนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าโครงการความตกลงที่ถูกเปิดเผยประมาณ15โครงการระหว่างการเยือนจีนครั้งนี้ส่วนมากแล้วไม่มีผลผูกพันและน่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดผลตามที่วางแผนไว้นะครับผู้นำจีนกล่าวว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนและสหรัฐอยู่ในจุดที่เริ่มต้นใหม่และเขาให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการสื่อสารกันและความร่วมมือในประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำจีนกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐเป็นทางเลือกเดียวที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้เกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรุงวอชิงตันกล่าวระหว่างการประชุมที่ไม่ได้ให้นักข่าวทำข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เร่งร้าวให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วยแก้ไขปัญหาด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวต่อผู้นำจีนว่าประธานาธิบดีสีเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและประธานาธิบดีทรัมป์มั่นใจว่าฝ่ายจีนจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ตนได้รัฐมนตรีเทเลซันกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่าการเจรจากันระหว่างสหรัฐและจีนนั้นไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเลยระหว่างสองฝ่ายเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจีนนั้นแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการพบกันว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันบอกนะครับว่าผู้นำทั้งสองมีการหารือกันอย่างจริงจังในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
และที่เวียดนามนะครับในวันศุกร์ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มเอเปกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศด้วยขณะนี้กลุ่มประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกเอเปกนั้นมีประชากรรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันราวครึ่งหนึ่งของโลกเช่นกันครับและในขณะที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์บ่งชี้เป็นในว่าคงจะมีการหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมเอเปกที่เวียดนามถึงแม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบรกเทลสันจะบอกว่าการพบปะหารือระหว่างผู้นำสองประเทศคือสหรัฐกับรัสเซียนี้อาจจะไม่ใช่การพบปะหารือแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบก็ตามก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหมายกันว่าถ้ามีการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินที่เวียดนามประเด็นสำคัญของการหารือคือเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางนะครับอัยการสูงสุดของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าขณะนี้มีการควบคุมตัวบุคคลรวม208คนไว้ซึ่งมีทั้งนักธุรกิจและสมาชิกราชวงศ์ในข้อหาคอร์รัปชันและประมาณว่ามีเงินมากถึงราว 100,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยักยอกไปซึ่งเป็นเงินของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีการอายัดบัญชีธนาคารประมาณ 1,700 บัญชีด้วยการจับกลุ่มผู้คนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในซาอุดิอาระเบียดูจะเป็นผลงานของคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันชุดใหม่ซึ่งมีเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาอุมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียพระชนมายุ32ปีเป็นประธานครับจากซาอุดิอาระเบียขึ้นไปที่อินเดียนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมามลภาวะในอากาศที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนั้นร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นพิษทำให้รัฐบาลต้องจำกัดการใช้รถยนต์เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษโดยจะมีนโยบายใช้รถยนต์เลขตามวันเลขคู่เลขขี้ตามป้ายทะเบียนรถยนต์โดยจะเริ่มในสัปดาห์หน้ามลภาวะที่เป็นพิษในอินเดียทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของสัปดาห์หมอกควันพิษหรือสม็อกในเมืองหลวงของอินเดียในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ลดทัศนวิสัยทำให้ต้องมีการจำกัดการจราจรทางอากาศและเที่ยวบินหลายเที่ยวบินต้องล่าช้าลงนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอินเดียเรียกมลภาวะในอากาศครั้งนี้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและมีรายงานว่าระดับอนุภาคมลภาวะในอากาศที่กรุงนิวเดลีนั้นขึ้นสูงถึงเกือบ 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์องค์การอนามัยโลกเคยพิจารณาให้ตัวเลขว่ามลภาวะหรืออนุภาคมลภาวะในอากาศที่มากกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั้นเป็นระดับที่ไม่ปลอดภัยครับและรายงานของวารสารการแพทย์แลนเซตเมื่อเดือนที่แล้วระบุว่ามลภาวะในอินเดียเมื่อปี2558นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากถึง 2,500,000 คนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ข่าวเรื่องร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของวุฒิสภาสหรัฐที่อาจจะต้องมีการชะลอการลดภาษีนิติบุคคลในสหรัฐลงไปจนถึงปี2019เป็นผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกต่ำลงโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวลดลง101จุดอยู่ที่ 23,462 Nasdaq ต่ำลง39จุดปิดที่ 6,750 ส่วน Standard & Poor's นั้นลดลง10จุดปิดที่ 2,585 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัทเครื่องบินโบอิ้งประกาศข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำมูลค่า 37,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท China Aviation Supplies Holding Company ของจีนซึ่งเป็นผู้จัดหาเครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆในประเทศจีนถือเป็นข้อตกลงการค้าฉบับสำคัญที่ทำขึ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งนะครับโดยเครื่องบินที่จีนจะซื้อจากโบอิ้งนั้นประกอบด้วยโบอิ้ง 737-260 ลำและโบอิ้ง777และ787รวม40ลำนอกจากนี้บริษัท General Electric ของสหรัฐ ก็ยังบรรลุข้อตกลงขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินไอพ่นมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโรงไฟฟ้าอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทจีนเช่นกันนะครับข้อตกลงการค้าสำคัญอีกฉบับหนึ่งคือข้อตกลงที่บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่จากจีนตัดสินใจซื้อเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหรัฐรวมมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์คาดว่าระหว่างการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ได้มีการทำข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างจีนกับสหรัฐคิดเป็นมูลค่ารวม 250,000 ล้านดอลลาร์นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงทวีตข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter อย่างต่อเนื่องระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนในสัปดาห์นี้แม้ว่าทางการจีนได้บล็อกเว็บไซต์ Twitter ภายใต้นโยบายที่เรียกชื่อว่า Great Firewall หรือกำแพงอินเทอร์เน็ตของปักกิ่งนอกจาก Twitter แล้วสื่อสังคมออนไลน์ของชาติตะวันตกรวมทั้ง Facebook ต่างถูกบล็อกในประเทศจีนเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวจีนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในสื่อเหล่านั้นนะครับแต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีผู้ติดตามทาง Twitter กว่า42ล้านคนโดยข้อความที่ประธานาธิบดีสหรัฐทวีตออกมาจากจีนนั้นมีทั้งการขอบคุณรัฐบาลจีนที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำและพาชมบริเวณพระราชวังต้องห้ามรวมทั้งข้อความที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ยังถูกพูดถึงอย่างมากทางเว็บไซต์เว่ยโป๋ของจีนจนกลายเป็นหัวข้อยอดนิยมอันดับ3ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งที่ถูกวิจารณ์ก็คือทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงเล็ดลอดการควบคุมของกำแพงอินเทอร์เน็ตของปักกิ่งและสามารถทวีตข้อความใน Twitter ได้ในขณะที่ประชาชนทั่วไปทำไม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสเผยว่าตนจะขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ที่ถูกเปิดโปงว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติของบุตรเขยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและนายเกนนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินที่ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ. 2014รัฐมนตรีลอสมิได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งโดยรายงานเรื่องการถือหุ้นของรัฐมนตรีลอสในบริษัทดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาในรายงาน Paradise Papers นั่นเองนะครับและ CEO ของบริษัทโทรคมนาคม AT&T ประกาศการตัดสินใจไม่ขายเครือข่ายสำนักข่าว CNN เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้สามารถซื้อกิจการบริษัท Time Warner ด้วยวงเงิน 85,400 ล้านดอลลาร์และยังบอกด้วยว่าจะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่า AT&T นั้นสมควรได้รับอนุมัติให้ซื้อกิจการของบริษัท Time Warner หรือไม่ก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแนะนำให้ AT&T ขายธุรกิจในส่วนของ Cable TV Direct TV หรือธุรกิจในส่วนของ Turner Broadcasting ของ Time Warner ซึ่งรวมถึงเครือข่าย CNNเพื่อจะได้ไม่ขัดกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทาง AT&T ยืนยันว่าจะไม่ขาย Direct TV ที่ AT&T นั้นซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วในราคา 49,000 ล้านดอลลาร์และล่าสุดก็ยืนยันว่าจะไม่ขายข่ายงาน CNN ด้วยเช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวทมนต์คำสาปและสัตว์ในเทพนิยายจากหนังสือและภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก Harry Potterกำลังถูกสร้างเป็นเกมแบบ Augmented Reality ทางโทรศัพท์มือถือในแบบเดียวกับ Pokemon Go ที่เคยติดกันงอมแงมมาแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับบริษัท Niantic ผู้สร้าง Pokemon Go จับมือกับ Warner Brothers เปิดตัวเกม Harry Potter Wizards Unite เมื่อวันพุธนะครับซึ่งเป็นเกมในลักษณะของการตามล่าสมบัติในโลกเสมือนความเป็นจริงโดยผู้เล่นสามารถปล่อยเวทมนต์หาสิ่งของลี้ลับและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดได้เหมือนกับพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ทาง Niantic และ Warner Brothers ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเกมนี้จะออกมาให้เล่นจริงเมื่อไหร่แต่ระบุว่าจะมีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในปีหน้านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตัน อีกด้านหนึ่งนะครับข่าวร้ายล่าสุดสำหรับเควินสปีซี่หลังจากที่ถูก Netflix บอกเลิกสัญญาสร้างและแสดงนำในรายการโทรทัศน์ชื่อดังยอดฮิต House of Cards นะครับเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures ประกาศจะถอดเควินสปีซี่ออกจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ All the Money in the World ซึ่งมีกำหนดลงโรงฉายในเดือนธันวาคมนี้และจะให้คริสโตเฟอร์พลัมเมอร์รับบทแสดงแทนและขณะนี้มีรายงานว่าริดลีย์สกอตต์ผู้กำกับภาพยนตร์ All the Money in the World กำลังเร่งถ่ายซ่อมฉากที่ต้องให้คริสโตเฟอร์พลัมเมอร์แสดงแทนเควินสปีซี่ซึ่งจะถูกถอดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อให้ทันการตัดต่อและนำออกฉายในวันที่22ธันวาคมครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of Americaต่อด้วยเรื่องราวการศึกษานะครับในปัจจุบันนักการศึกษาของสหรัฐจากสถาบันชั้นนำอันดับต้นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกำลังพิจารณาเรื่องความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นว่าเป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมของนักเรียนที่สมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสหรัฐคุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของแม็กซ์คัตตันผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับค่านิยมเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของสหรัฐเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันในหมู่นักเรียนชั้นมัธยมปลายในระดับที่สูงทั้งแข่งสอบให้ได้คะแนนสูงๆและแข่งหาทักษะเสริมความพร้อมเข้ารั้วสถาบันอุดมศึกษานะครับเมื่อนักเรียนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วหลายคนจึงรู้สึกหมดไฟและในทางกลับกันบางคนติดนิสัยการแข่งขันเข้าไปเรียนต่อมากเกินไปอีกด้วยและทำให้บั่นทอนบรรยากาศการเรียนร่วมกันของหมู่นักเรียนนักศึกษานะครับขณะนี้จึงเกิดโครงการที่นักการศึกษาต้องการเปลี่ยนกระแสพฤติกรรมดังกล่าวตัวแทนฝ่ายรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยของสถาบัน175แห่งทั่วสหรัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอันดับต้นๆอย่าง Harvard Yale และ Princetonรวมพลังกันภายใต้โครงการ Turning the Tide เพื่อเปลี่ยนกระแสค่านิยมการวัดความสำเร็จพวกเขาต้องการให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักว่าจิตสำนึกต่อสังคมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับประเด็นหนึ่งที่ถูกย้ำถึงคือการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นการเข้าใจความทุกข์ร้อนของเพื่อนร่วมชุมชนและการแสดงน้ำใจต่อคนเหล่านั้นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีโครงการของตนเองที่ชื่อว่า Making Care Commonซึ่งต้องการสื่อให้นักศึกษาเห็นว่าการทำดีต่อผู้อื่นนั้นควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆทริชา รอสแอนเดอร์สันที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวบอกว่าการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณาถึงการเข้ากันได้กับผู้อื่นโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความแตกต่างจากตนนะครับเธอบอกว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถูกมองข้ามให้เป็นเรื่องรองๆก่อนหน้านี้แต่อันที่จริงนั้นควรได้รับความสนใจอันดับต้นๆขณะเดียวกันแอนแมคเดมอสจากมหาวิทยาลัยโฮลีครอสในรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าจิตใจที่ดีและการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนั้นช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์การคัดนักเรียนเข้าคณะแพทยศาสตร์มีรอบสัมภาษณ์ที่ผู้ต้องการเข้าเรียนจะถูกวัดพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณถึงการที่เขาจะปฏิบัติต่อผู้อื่นหากได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาแพทย์อีกด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับนักวิจัยอังกฤษพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ที่จะสามารถตรวจสอบอาการง่วงเหงาหาวนอนของผู้ขับขี่ยวดยานเวลาที่อยู่บนท้องถนนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้คุณสงพจน์สุภาผลนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตัวเลขทางสถิติของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าอาการง่วงระหว่างขับรถนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เกือบ 72,000 ครั้งต่อปีในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตราว800คนสร้างความสูญเสียมากมายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับ โดยเหตุนี้คณะนักวิจัยที่อังกฤษจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีแบบใหม่ซึ่งสามารถตรวจจับได้ว่าคุณกำลังมีความอ่อนเพลียหรือง่วงเหงาหาวนอนหรือไม่โดยตรวจสอบจากเสียงของคุณเองนะครับ
What we're trying to do is build a model of a person's voice by making multiple recordings over a period of time and what we can find from that is we can see these very subtle changes that occur
ครับคุณมาร์คฮักเวลแห่ง University College London ในกรุงลอนดอนหนึ่งในคณะนักวิจัยอธิบายว่านักวิจัยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวที่สามารถบันทึกเสียงของคนคนหนึ่งเอาไว้หลายๆครั้งในแต่ละช่วงเวลาและตรวจสอบหาความแตกต่างในเสียงที่บันทึกเอาไว้นั้นนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้ว่าเวลาที่เหนื่อยล้าเสียงนั้นมีความแตกต่างจากช่วงเวลาปกติหรือไม่อย่างไรครับ
I think the innovation in a way is to build an algorithm with the sensitivity to sort of detect these small changes in the voice that occur
ครับจากการทดสอบในห้องแลบนักวิจัยพบว่าคอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับเสียงที่มีความเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนได้ถูกต้องราว 90% เลยทีเดียวนะครับเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้ในชีวิตจริงที่เหมืองแห่งหนึ่งในเปรูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความอ่อนล้าซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามเหมืองต่างๆราว 65%โดยนักวิจัยชุดนี้คาดนะครับว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ออกสู่ตลาดได้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับรัฐบาลอินเดียต้องการผลักดันคิชดีหรือข้าวต้มคลุกคลิกซึ่งเป็นอาหารที่สามารถพบหาได้ทั่วไปตามครัวเรือนของอินเดียสู่ครัวโลกอัญชนาปาศรีชามีรายงานส่งมาจากกรุงนิวเดลีคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
บรรดาเชฟชื่อดังของอินเดียร่วมกันทำเมนูน้ำหนักกว่า918กิโลกรัมบนกระทะยักษ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในงาน World Food India ประจำปีนี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเมนูดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักชิมในงานเพราะไม่ใช่แกงกะหรี่และแป้งนานที่เป็นอาหารคุ้นลิ้นของชาวต่างชาติแต่เป็นเมนูง่ายๆที่เรียกกันว่าคิชดิหรือข้าวต้มคลุกคลิกค่ะสำหรับชาวอินเดียแล้วนี่คือคอมฟอร์ตฟู้ดหรือเมนูปรุงง่ายและรับประทานง่ายที่อยู่ในสังคมอินเดียมาหลายร้อยปีด้วยการต้มข้าวและถั่วรวมกันปรุงด้วยเครื่องแกงเล็กน้อยโรยด้วยผักและธัญพืชเป็นอันเสร็จสิ้นโดยคุณค่าทางอาหารที่เทียบเท่ากับซูเปอร์ฟู้ดที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันรัฐบาลอินเดียจึงพยายามผลักดันให้เมนูข้าวต้มพระตะนี้เป็นที่รู้จักบนเวที World Food India ครั้งนี้ด้วยค่ะ
If paella from Spain can be global then why not khichdi this has
Harpal Singh Soki บอกว่าหากเมนูข้าวอบสเปนหรือปาเอญ่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้เมนูคิชดิก็ควรทำได้เช่นกันเพราะอาหารจานนี้เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็นอาหารล้างพิษและเป็นตำรับชาววังของอินเดียซึ่งควรเป็นที่รู้จักในระดับสากลการเลือกเมนูคิชดิมาสาธิตในเวที World Food India ในปีนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพราะแทนที่จะนำเสนอเมนูที่กรรมวิธีการปรุงซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่รัฐบาลกลับเลือกอาหารที่ทำได้ทุกครัวเรือนแทนแต่ในมุมมองของเชฟอินทิยาสคิเรชีเขาเชื่อมั่นว่ายังคงมีช่องทางให้สร้างสรรค์เมนูนี้ให้ถูกปากคนทั่วโลกได้ค่ะ
คิชดิmutton ki man jo vegetable aapko pasand hai
chef intias บอกว่าเราสามารถใส่เนื้อสัตว์ได้หลายประเภททั้งเนื้อแกะปลาไก่รวมทั้งผักหลากหลายชนิดตั้งแต่บรอกโคลีซูกินี่และพริกหลากสีประเภทพริกหยวกก็ได้ค่ะเมนูคิชดิบนกระทะยักษ์ในงาน World Food India น้ำหนักรวม918กิโลกรัมนี้นอกจากจะได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records แล้วยังถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของตำรับอาหารแสนสมรรถะในครัวของอินเดียให้คนทั่วโลกได้รู้จักอีกด้วยค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องเมนูอาหารอินเดียที่รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันสู่ครัวโลกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington